I keď som tu dnes pri začiatku slávenia tejto svätej omše nespomenul tie úvodné zvolania, velebíme ťa Bože, nám to ukázali v plnej šírke, čo všetko znamená, obsahuje slávnosť zjavenia Pána, teda i pohľad na troch mudrcov od východu, ktorí prichádzajú s darmi kláňať sa Pánovi, pohľad na krst v Jordáne, ktorý budeme sláviť ako samostatné slávenie túto nedeľu, a pohľad na prvý zázrak, ktorý v Káne Galilejskej Pán urobil tom, ak vtedy, keď začína postupne so svojím verejným účinkovaním. Samozrejme, i tomuto sa budeme venovať neskôr v tých sláveniach liturgii, to bude spomenuté, a preto ten každoročný pohľad na mudrcov od východu, na troch kráľov. Akým spôsobom táto zvesť, tento príbeh nám môže pomôcť, aby sme i my hĺbšie a viac svoje srdcia vo viere pre Boha otvárali, ba čo viac aj druhým k tomu pomáhali. Častokrát sa vedú polemiky o tom, teda, že či to bol reálny príbeh, či nie. Patrí to do toho rozmeru skôr midrášového, to znamená vyrozprávaný príbeh, ktorým sa teologická pravda zjavuje, ale to nič neumenšuje na tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou je to reálny príbeh, ktorý je tu vyjadrený a skrze ktorý vlastne Boh ukazuje, akým spôsobom ľudia celej zeme túžia po vykúpení po Pánovi. Ak teda pozrieme na tých mudrcov, čo môžeme si povedať, teda traja králi, prečo práve traja? No už je to skôr tá tradícia, ktorá postupne vzniká. V tom prvopočiatku boli zobrazovaní dvaja, možno až 12. Jednoducho rôzne počty a od jedného apokryfného textu zo 6. storočia postupne sa odvíjajú tí traja a imená, ktoré dostali, ktoré v tom aramejskom, alebo teda v tom asýrskom ponímaní majú konkrétne významy v tej oslave Boha. Nuž, pozeráme na mudrcov, králi nazvaní ako tí, ktorí boli vznešení. Hoj mágoj, takých po starogrécky písmo nazýva. Mágovia, ten výraz mal veľmi široké použitie, veľmi starobilé vyjadrenie, to boli skôr tí príslušníci asýrskej kňazskej triedy. Potom postupne neskôr čarodejníci, vešci, astrológovia, postupne aj učenci. Jednoducho určitá vrstva vzdelaných ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom snažili ponárať a hľadať znamenia konkrétnej doby. No a práve na týchto ľuďoch je vidieť, čo vlastne prežívajú. V tej dobe, v takom stave. To nie len tak, niečo vidím na nebi a naraz stradá a niekde idem. Kam, ako, prečo by som mal ísť? No už ponajprv je to niečo, čo oni skúmali a hľadali. Oni žili na území, kde 500 rokov predtým boli 70 rokov v zajatí Izraeliti medzi riekami Eufrat a Tigris. Žili na tom území, kde boli 3 zo 4 najväčších prostiev napísané, zvestované a štvrté tam bolo čítané. Jeremiáš napísaný v Jeruzaleme, čítaný tam, Deutero, Izaiáš, Ezechiel, Daniel. Všetko proroctvá, ktoré zvestovali Božiu záchranu, Božie vykúpenie, novú zmluvu a Mesiáš. Teda oni poznali tento kontext mesiásky a vlastne i tú túžbu a to vyjadrenie Boha a svedectvo ľudu, ktorý medzi nimi bol a ktorých Boh vtedy to, čo o tej dobe prorokoval, do bodky splnil. Ako sa to zajatie skončilo, ako sa vrátili späť, ako dekret slobody dostali, ako ďalej kráčali. Aj svedectvo ľudu, pri ktorom Boh stojí, niečo naplnil a niečo ešte prisľúbil. S tým je spojené to všetko, čo oni prežívali. Darbo by mi slúbil dobrý Pán Boh modré z neba, ak by mi nič nechýbalo a všetko som mal okolo seba. Ale oni si uvedomovali tú drámu sveta, tú ľudskú biedu, ľudskú zlobu, ľudskú neprávosť, túžia po zmene. Nie, že ja som mágoj, ja mám svoje postavenie a svet je mi ukradnutý. Ale srdce je otvorené, kde im to nebolo jedno, čo sa deje v tomto svete. Ako to bude aj s ich životom alebo s ich cieľom životného putovania, tým hľadaním zmyslu života. Teda jedno s druhým spojené a do toho znamenie vložené. Hviezda, ktorá sa im zjavuje. Či už to bol astronomický úkaz, či už to bol zázrak Boží navonok vykonaný, či už to bola mentálna projekcia, ktorú im Pán Boh v ich vnútri vytvorila a tak ďalej. Pán Boh má milión spôsobov, ako môže to znamenie dať, aby jedno s druhým spojili a chápali, je tu ten čas. Že ten čas tam bol, to je i reakcia, ktorú naplňa Herodes, keď prichádzajú, hľadajú novonarodeného kráľa. To bolo to okno 50-70 rokov, ktoré podľa starozákonných prostiev z rôznych čias bolo vyjadrením, ak teda Mesiáš má prísť, v tomto rozsahu, v tomto období by sa mal narodiť. Ľudia čakali, túžili, v nich to vrelo. A oni to tiež chápali z tých prostiev, ktoré poznali. Teda toto všetko pospájane ich postupne vedie k tomu, aby krok spravili. A nielen jeden. Aká veľká túžba, aká hĺbka toho, že uverili tomu slovu, ktoré čítali, aká snaha niečo zmeniť a v svojom živote naplniť, že takú púj kvôli nejakému matnému znameniu spravili. Šli, až nakoniec prišli. A hviezda ich privádza až do Betlehema, kde sa potom dieťaťku kláňali. Vyjadrujúc to, po čom túžia, a to, čo z tých písiem starých starozákonných poznali. Dávajú mu zlato, ako Dávidovskému kráľovi. Dávajú mu kadidlo na znak úcty božskej, ktorú tajomným spôsobom voči nemu cítili alebo prejavovali. I Mirhu dostáva v tom vedomí štyroch prostiev Ebed Jahve o trpiacom sluhovi pána, ktoré čítali z Deutero Izaiáš. O jeho obete, o jeho utrpení, o všetkom tom, čo prichádza spraviť na tejto zemi. A z tej živej poklony a z toho stretnutia s pánom ich život sa mení. Odchádzajú, áno, kráčajú ďalej, ale to už je cesta, ktorá je iná. Nejdú v ústredy Herodesovi, aby Ježišovu smrť spôsobili, ale inou cestou, inak, iným spôsobom životom kráčajú. Bol život pred týmto stretnutím a život po ňom, ktorý ich zmenil, a oni inak svoj život aj rozvíjajú. V tomto slova zmysle vlastne i úvodná modlitba, ktorej sme hovorili o svetle viery, ktoré nás privádza k Ježišovi, my znova a znova cez Vianoce prichádzame k nášmu pánovi. Prežívajúc, že vo viere môžeme sa viac a viac stretnúť, môžeme prísť tej intimite Boha a človeka, môžeme zakúsiť jeho blízkosť našho vnútri, môžeme sa mu chcieť a túžiť v duchu a v pravde kláňať. Prijať za svojho spasiteľa a pána, vnívať v ňom tajomstvo svojho mocného Boha a objať i jeho kríž a zakúsiť, ako je zmývaný náš zrobný úpis, ako v moci tohto kríža môžeme aj my víťaziť. A k takémuto stretnutiu alebo takéto obnove viery sa zvianočné slávenie prichádza, tam vždy znova a znova, nová a nová cesta sa ukazuje a nám predkladá. To je vždy príležitosť, že môžeme niečo zmeniť. Že náš život sa môže meniť. Že môžeme iným, novým spôsobom kráčať. Že môžeme v tom vzťahu voči Bohu lepšie svoj život rozvíjať a napáňať. A to je veľmi osobné, čo môžeme a máme v tom pohľade na mudrcov od východu i my sami robiť. Zároveň tie Vianoce pohanov už spomenuté v úvode, teda vyjadrenie, akým spôsobom i druhým môžeme pomôcť, aby tú cestu mágov naplnili. Akým spôsobom sa dá pomôcť tým druhým ľuďom? Nuž, jedna vec je, ako tí mágovia, tí mudrci vnímali ten kontext starozákony, tie slová, ktoré sa dotýkali pána. Akým spôsobom sme zakorenení vo viere a vieme i pravdy viery svojim životom, svojim slovom, svojimi skutkami vyjadrovať a vyznávať. Obsah viery ako taký. Ten je len základom preto, aby na ňom mohla byť živá viera postavená a osobný vzťah voči Ježišovi sa vytvoril. Je to spoznávanie. Koľký postupne z pohánstva alebo čokoľvek iného tú cestu k Ježišovi spoznávali, akú hodnotu, akú úlohu v tom malo, či už to slovo Božie, alebo konkrétna náuka cirkvi predkladaná, alebo vyjadrená konkrétnymi hodnotami a spôsobom života. Toto všetko, čím môžeme pomôcť druhým, aby takéto niečo aj oni zakúsili. Naša vlastná ľudskosť, alebo tá schopnosť snaha žiť evanjelium až do tej miery, že v tomto kontexte sa rodí i tá túžba niečo v živote zmeniť. Ako tá túžba omíňala mudrcov z východu. A zároveň, že sa znamenie rodí. Znamenie niečoho, čo druhých privádza k Ježišovi. Že tým znamením môžu sa stať naše skutky, alebo naše konanie, dokonca aj my sami. Človek sa cíti v tom krehký a slabý, osobne keď to hovorím, že môžeme sa stať znamením vo vedomí vlastných hriechov a vlastných neprávostí, ale vždy je to tá veľká výzva, aby napriek tomu, že sme krehkí a slabí, z tej obnovenej viery v Ježiša Krista sme aj k tomuto znameniu dorastali. To nemusí byť úkaz neba. To môže byť hviezda, ktorá sa zjaví v konkrétnom skutku, v úsmeve, v odpustení, v obete, v požehnaní, v dobre konanom. V pravde spravodlivosti, v milosrdenstve, napáľanom. A to, o čom svedčíme a čo aj vlastným životom zjavujeme, to, akým spôsobom sa môže stať tou modernou cestou rôznych ľudí, aby našli Pána, aby kráčali cestou, ktorá je k Ježišovi privádza, aby taktiež zakúsili, že z toho stretnutia s ním ich životy môžu byť premenené a môžu sa novým spôsobom, novou cestou života vyberať. My sme, aj keď som na to neupozornil v tom druhom čítaní z listu Pavla Efezanom, čítali práve ten úryvok, kde Pavol spomína základný motív tohto listu. Mysterion tu Christu. Tajomstvo Kristovo, ktoré je v liste Efezanom cirkev vytvorená z ľudí, ktorí z starého Izraela uverili v Ježiša a z pohanov. Tajomstvo ľudí z celého sveta, ktorí môžu a dokážu mať vďaka živej viere a Božej milosti účasti na tom novom živote, ktorý Ježiš prináša. Mudrci nám tú cestu vyjadrili a pozývajú teda i nás, aby sme Pavlove slova i my sami naplnili. Aby sme dokázali sami k Ježišovi prichádzať a zároveň i druhých. Tým, čo žijeme, alebo ako sa snažíme v pokore a bázni žiť pred Pánom, aby sme dokázali svedčiť o niekom, kto sa pre každého človeka na túto zem narodil, aby nám priniesol pokoj, požehnanie a dobro, ktoré nás zachraňuje a ktoré nám pomáha. Amen.